Protože udržitelnost je sexy.
Vítám vás u dalšího dílu Lovers podcastu. Mé jméno je Petra a budu vás provázet světem slow fashion a udržitelnosti celkově. Mým dnešním hostem je Táňa Tomková. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste koordinátorkou projektu Hra o klima v organizaci Na mysli, ve které působíte od roku 2019 a již 8. rokem se věnujete tématům udržitelnosti, klimatické změny a klimatické spravedlnosti. Je to tak?
Ano, je to tak.
A poslední roky se hodně věnujete právě tématu fashion, hodně textilního průmyslu, tak možná, jestli byste nám na začátek řekla něco o projektu, kterým se zabýváte a představila nám ho.
Určitě. Děkuju za pozvání. Tak já, jak jste už zmiňovala, koordinuju tady v České republice projekt Hra o klima v neziskové organizaci Na mysli. A ten náš projekt je vlastně takovou mezinárodní platformou 10 organizací z 9 evropských zemí pod záštitou Evropské komise. A cílem toho projektu je vlastně zvyšovat povědomí o udržitelnosti a o provázaných tématech s klimatickou změnou, zejména mezi mladými lidmi, nejenom teda v České republice, ale zároveň i v těch ostatních zemích Evropské unie. A právě proto, že cílíme zejména na mladé lidi, tak vlastně součástí toho celého je i právě oblast rychlé módy a udržitelnosti, protože to je něco, co je pro mladé lidi důležité a oblast, ve které ty trendy se velice rychle posouvají a mění. A proto si myslím, že je ta osvěta velice důležitá.
V té módě dá se říct, že je to i nějaká, dejme tomu, nejproblematičtější oblast, co se týče znečišťování planety a klima obecně?
Určitě. Je to vlastně jeden, moc se o tom neví, ale je to vlastně jeden z nejvíce znečišťujících průmyslů vůbec. Vlastně, když to vztáhnu přímo k té klimatické změně, tak textilní průmysl generuje vlastně 6-10% celkových emisí skleníkových plynů, což je v součtu dvakrát více, než když bychom dali dohromady veškerou mezinárodní leteckou a lodní přepravu globálně. Takže je to vlastně obrovské množství skleníkových plynů a to se bavíme pouze teďka o znečištění právě těmi emisemi, ale potom je spoustu dalších oblastí, které jsou navázány na textilní průmysl, kde to znečištění je vlastně zásadní faktor. A textilní průmysl je teda tímto způsobem jeden z těch nejšpinavějších.
Takže všichni tady řešíme jako dopravu, elektromobilitu, jestli někdo lítá nebo nelítá, ale vlastně málo kdy se řeší vůbec to, že to, co nosíme na sobě, jak nakupujeme, to, jak vlastně v tomto směru se chováme, takže to je, dá se říct, jedno z nejdůležitějších témat, který bychom v rámci té klimatické změny měli řešit a zabývat se jim.
Určitě, jednoznačně. Je to vlastně, málo koho to třeba napadne na první dobrou, protože je to vlastně takové jako skryté téma, není to právě tak evidentní jako třeba v případě toho cestování a tak dále, protože málo kdo si vůbec, když se ráno třeba obléká, představuje to, co vlastně se skrývá za tím oblečením, které se na sebe bere, jaký vlastně jako příběh toho daného kousku, který se oblékáme. A myslím si, že bychom se nad tím opravdu měli zamýšlet a pátrat třeba potom, jak to dané oblečení vzniká a jaké to má dopady. A i na základě toho potom vybírat to, co se oblékám a jak se vůbec jako chovám jako spotřebitel.
Čím jste mi krásně nahrála tím příběhem vlastně toho našeho šatníku a oblečení, protože ten hlavní impuls, proč jsme si vás pozvali vlastně do podcastu Lovers, tak byl článek, který vyšel o cestě, kterou jste podnikla a podnikla jste jí do Keni, protože jste se rozhodla vydat vlastně po stopách těch našich šatníků a příběhu toho našeho oblečení. Tak jestli byste nám k tomu řekla víc, my to tady probereme, doufám, celkem detailně, protože já, když jsem to četla, tak ne, že bych úplně netušila, co se děje v tomto světě, ale vlastně ty souvislosti, protože je to zrovna Kenya, co se tam děje a co jste tam všechno vlastně zjistila, tak jestli byste nám nejdřív řekla, co vás k tomu vůbec vedlo a jak k celému tomu rozhodnutí došlo a jak jste se tam vypravili.
Určitě ráda řeknu. Tak ten příběh vlastně začal už v mém předchozím projektu, který jsem koordinovala taky tady v České republice, také to byl evropský projekt a v rámci něho jsme vlastně před nějakými 7 lety dávali dohromady právě jako příběh toho, kde končí oblečení, které my tady stále častěji nakupujeme a vyhazujeme, jehož kvalita klesá. A pátrali jsme vlastně, jaký je konec toho oblečení, protože nad tím se člověk taky jen tak jako běžně nezamyslí. Většinou buď to oblečení lidé vyhazují do kontejnerů nebo ho dávají do speciálních kontejnerů na oblečení, takzvaných charitativních textilních kontejnerů v dobré víře, že to třeba ještě dál poslouží nějakým lidem, kteří třeba jsou nějak znevýhodnění nebo nevím, lidem bezdomova a tak dále. Ale ani já jsem do té doby nevěděla, že to je vlastně jenom spíš taková iluze, když jsem tam to oblečení dávala. Protože ve skutečnosti velká část toho oblečení vlastně putuje do zemí třetího světa. Ve finále. Neděje se to samozřejmě napřímo, děje se to s prostřednictvím nejrůznější přeprodej a tak dále. Z České republiky vlastně z těch kontejnerů je to oblečení posíláno zejména do Polska, Itálie nebo Maďarska, také do Belgie a dalších zemí a odtamtud potom putuje obrovskýma lodníma kontejnerama právě především do Afriky, když se bavíme o těch zemí třetího světa. A velice často je to právě do zemí východní Afriky, speciálně jednou z takových zemí je Kenya. A my jsme tehdy před těmi lety se rozhodli, že natočíme dokument o tom. Mm-hmm. Takže to jsem ještě do té Keny já osobně nejela, ale jela tam moje kolegyně z jedné irské organizace, která tam společně se štábem vlastně pokryla tenhle ten příběh, jak putuje oblečení tehdy jako z Irska lodí do Keni a kde tam končí. A pro mě to teda bylo taky obrovský jako šok a oči otevírající zkušenost. Už jenom to, že jsem se do toho zapojila nějakým způsobem produkčně jako na dálku. A pořád jsem to měla v hlavě, ty záběry z té Keni. A tahle myšlenka vlastně uzrála v tom dalším projektu, kterém jsem součástí, a to je právě v organizaci Na mysli, v rámci projektu Hra o klima, kde jsme se domlouvali právě v rámci našeho týmu, co podnikneme s novináři českými, kam se vydáme, protože jsme měli možnost udělat vlastně nějakou výpravu do zemí globálního jihu po stopách klimatické změny, aby jsme tam nějakým způsobem ukázali jak těm novinářům, tak ale i našim mladým ambasadorům, kteří jsou součástí toho našeho projektu, to jsou vlastně takový mladí lidé z různých částí České republiky, kteří se podílejí na zvyšování té osvěty. A my jsme vzali dva tady tyhle naše mladé ambasadory a 6 novinářů z České republiky a právě jsme se s nimi vydali do Keni, abychom jim ukázali ten příběh, kde končí to oblečení, které my tady házíme do těch textilních kontejnerů.
Takže tam to viděli všichni na vlastní oči?
Je to tak. Součástí té cesty nebylo teda pouze tahle záležitost, protože jsme tam byli ještě v rámci organizace Fairtrade, jsme navštěvovali i místa, kde je dopad klimatické změny na například pěstování kávy, což je taky docela jako zdrcující, protože je to čím dál složitější, takže jsme jim ukazovali i takovéhle věci, ale právě jednou z těch zásadních částí, kam jsme je chtěli vzít, byla právě skládka v Dandoře, což je čtvrť v Nairobi. A Ta cesta, já jsem teda věděla, do čeho jdu, protože jsem znala ten příběh a ty záběry z toho dokumentu, který jsme točili tehdy před těmi lety. Ale musím říct, že pro, jak pro ty novináře, tak pro ty studenty i pro moje kolegy, kteří tam s námi byli, to byl opravdu jako obrovský šok a obrovské vykročení ze své komfortní zóny. Bylo to i trošku složité se tam vůbec dostat, protože musím říct, že ani já jsem nečekala, že třeba náš řidič, kterého jsme tam měli, vlastně odmítne jet do té čtvrti, do té na tu skládku se podívat.
A proč?
Protože je to nesmírně nebezpečné a on říkal, jako, že nejenom, že jako místní lidé nemají důvod se v téhle čtvrti pohybovat právě z toho důvodu, že je to jako velice nebezpečné, ale když se tam vydají lidi z Evropy, běloši, takže tam jako hrozí jako obrovské nebezpečí, že tam se pohybují gengy a tak dále. Takže on nejdřív jako nás tam odmítl zavést. Pak jsme se teda nějak dohodli, když jsme mu řekli, že je to nějakým způsobem zajištěné, že tam budeme mít asi z největší pravděpodobností i policejní doprovod. Takže nakonec jsme ho přesvědčili, že nás tam zavezl, ale bylo to teda ještě docela kovbojka, protože potom získat ty dva policisty v civilu bylo taky obtížné, těžší, než jsme předpokládali. Takže když už jsme skoro nedoufali, že se to jako podaří se na tu skládku dostat a věděli jsme, že tam jako nemůžeme jít při západu slunce a ta doba už se nám krátila, tak nakonec jsme se teda nějak dohodli a takovou poloilegální cestou, prostě dírou v plotě tam takovým jsme se jako prodrali s tou celou skupinou, právě s tím policejním doprovodem a s lidmi, kteří na té skládce žijí, kteří nás vlastně doprovázeli a vysvětlovali nám ten kontext, tak jsme se dostali až vlastně do samotných útrob tady tahle z té obrovské skládky. A bylo to opravdu jako drsný zážitek.
Asi i pachový zážitek.
Přesně tak. Tam vlastně už, když jsme jako přijeli do té čtvrti, která je obrovská, tak tam se jako line neuvěřitelný zápach, který je z té skládky. Je tam i takový jako opar ve vzduchu, protože ta skládka na mnoha místech hoří. Je tam prostě černý dým a je to opravdu jako úplně až apokalyptický výjev. Je tam samozřejmě strašný množství hmyzu, much, které tam lítají a do toho tam krouží vlastně ptáci marabu, což jsou takový jako něco mezi čápem a supem. Takový obrovští ptáci, kteří tam žijí po tisících a vlastně žerou mršiny a nejrůznější jako organický odpad z té skládky. Takže je to opravdu apokalypsa, když to člověk jako vidí a zažije na vlastní smysly. A ještě další aspekt zvláštní nebo zajímavý je, že v prostředku té skládky protéká řeka Nairobi, což je docela jako drsný, protože tu řeku to samozřejmě neskutečným způsobem znečišťuje. Ta skládka je netříděná, je to vlastně jedna z největších skládek na světě a je to největší skládka ve východní Africe. A nevím, jestli už jsem zmiňovala, že má 12 hektarů rozlohou a vlastně už v roce 2001 byla považovaná za zaplněnou, nebo prostě jako už měla být uzavřena. Přesto jako ještě 21 let poté dál prostě funguje, i když tam byly nejrůznější snahy o to jí zavřít, proběhlo tam i nějaké soudy a tak dále těch místních, které to samozřejmě nesmírně zatěžuje, ale my jsme na vlastní oči viděli, že tam prostě každou vteřinu najížděl další a další nákladní vůz plný prostě odpadku netříděných z Nairobi a vysypával tam prostě tenhle ten odpad.
Já když jsem si to četla, tak vy jste tam vlastně psali, že to není jenom o textilu, který je ale asi dominantní, ale že jsou tam právě i potraviny, všechno, takže tudíž ten zápach a právě to hnítí a všechny tady ty věci, že to pak jako všechno dohromady je opravdu apokalypsa, tak jak jste to teď popsala. A nicméně ten textil je to hlavní, co je na té skládce?
Takhle se to říct nedá. Mm-hmm. Jako ta skládka, jak jsem říkala, tak je netříděná. a končí tam opravdu jako veškeré spektrum toho odpadu. Asi bych nedokázala, nebo nemám přesná data, kolik procent z toho je textil, i když jsme na vlastní oči jako tam ten textil a opravdu textil třeba renomovaných značek jsme tam jako přímo na té skládce na vlastní oči viděli. Ale končí tam i nejrůznější toxický odpad, organický odpad, dokonce zdravotnický odpad, takže je to opravdu jako velice nebezpečné se tam i pohybovat, protože tam samozřejmě nejsou žádné jako bezpečné cesty nebo pěšinky, tam prostě vyloženě šlapete po tom odpadu, po těch odpadcích, které máte pod nohama, a do toho tam docela často prší, takže tam vznikají takové jako jezírka smrdutá.
Toxická jezírka.
A do toho tam zároveň jako částě hoří, takže opravdu je to jako nepěkný zážitek. Ale důvod, proč jsme navštívili právě tuhle skládku, nebo proč vůbec jsme šli v Keni na skládku, je ten, že jsme chtěli i novinářům ukázat, že my jako Evropani vlastně máme podíl viny na tom, že ta skládka jako se takhle zaplňuje právě i tím textilním odpadem, kterým my dovážíme v obrovském množství do té Afriky. A vlastně, když bych to měla vyčíslit, tak v roce 2019, kde mám poslední čísla, tam bylo dovezeno nějakých 185 tisíc tun textilu z Evropské unie. A obecně na té skládce končí nějakých 2000 tun denně, 2000 tun kompletně odpadu dohromady, včetně toho toxického. A je to také 20 milionů tun textilu ročně, právě protože do Nairobi se nedováží textil jenom z Evropy, ale ze všech koutů vlastně toho rozvinutého světa. Dováží se tam i textil třeba ze Spojených států. Je to vlastně takový jako obrovský smeťák globální, kde končí ten textil, protože je to vlastně pro ty země nejlevnější způsob, jak se toho textilu zbavit. A nechci tím říct, že tam dovážíme jenom textilní odpad, samozřejmě se tam vyváží jako second-handové oblečení a jenom část z toho je vlastně odpad nebo dále nepoužitelné, ale bohužel rok od roku to procento nepoužitelného textilu narůstá, protože je to tím, jak klesá vlastně kvalita toho oblečení, protože ta nadprodukce rychlé módy je tak obrovská a ta kvalita se tak rapidně snižuje, že vlastně čím dál větší procento toho textilu končí jako odpad, mm-hmm. protože dále není možné ho využít.
A tady by možná bylo fajn si říct nějaký úplně rozdělení ještě slow fashion, fast fashion, pak tady máme nový trend, ultra fast fashion. Tak jestli byste nám i v tomto směru to mohla trošičku rozdělit a vysvětlit, jak teď aktuálně to vlastně probíhá, jak ty trendy fungují, kde je ten marketing, ten tlak na ty lidi, a obzvlášť mladé, že jo, máme svět sociálních sítí, jak to teď funguje a jak vlastně celý tady ten proces, který pak bohužel vede tady k těm skládkám, tak jak to, aby jsme to dokázali jako běžná populace pochopit, že když půjdeme tady každý den do nějakého obchodu a kupíme si nějaký triko za 50 korun, tak kde to pak končí a proč?
Mm-hmm. No tak vlastně, když si představíme současnou podobu textilního průmyslu, tak ta se vyznačuje vlastně neustále se zrychlující nadprodukcí a současně s tím se snižuje jak kvalita, tak i cena těch produktů. Takže vlastně to ve finále vede k tomu, že toho nakupujeme více, protože máme pocit, že to je levné, že si to můžeme dovolit, ale zároveň tím, jak ta kvalita klesá, tak to oblečení nejde nosit jako tolikrát, jako třeba bylo možné dříve, a častěji se vyhodí. A vlastně můžu říct, že jenom od roku 2000 do roku 2015 se produkce textilu vlastně zdvojnásobila. A teďka ty čísla neustále letí nahoru. Co je zajímavé, nebo co je vlastně, řekl bych, že alarmující, je, že se vlastně až o 36% snížil vlastně průměrný počet nošení toho daného kousku. A podle nějakého průzkumu, například ten byl proveden v Británii, tak Britové považují, až třetina Britů považuje oblečení za zastaralé, pokud ho oblečeme dvakrát po sobě. Takže je to jako vlastně alarmující, že něco takového se děje a že samozřejmě je to i vlivem těch trendů a toho neustálého obrovského marketingového tlaku a masáží těch korporací, které chtějí prodávat víc a víc a snaží se vnutit lidem, aby sledovali ty trendy a aby nakupovali čím dál víc.
A když se dostaneme k té ultra fast fashion, protože to je teď taková, nechci říkat úplně novinka, ale je to přece jenom trošku ještě jiný trend než ta klasická fast, kdy jsme si zašli do Zary, do HM-ka, koupili jsme si nějaký to tričko, tak jasně máme tady ještě Primark, to je taková ještě trošku jiná záležitost, když budeme u těch konkrétních značek, ale co je fast fashion, jako ta ultra fast fashion, čím je to jiný?
Mm-hmm. Ultra fast fashion je opravdu teďka jako úplně nejnovější trend, který vlastně vzniknul před pár lety, vlastně koreluje to s obdobím pandemie COVID. A je to vlastně způsob využití umělé inteligence a nejrůznějších algoritmů na sociálních sítích, kdy ty firmy vlastně využívají tyhle nové technologie k tomu, aby dokázali vyrobit oblečení přímo na poptávku svých sledujících. A funguje to tak, že oni vlastně dokáží v neuvěřitelném čase reagovat na poptávku nebo na trendy, které se objevují právě mezi zejména mladými lidmi na sociálních sítích. Takže pokud vlastně nějaký algoritmus vyhodnotí, že třeba nějaký kousek daného oblečení na nějaké fotografie na Instagramu je populární, tak oni na základě toho jsou schopni identicky třeba skopírovat ten daný styl a vyrobit oblečení v rychlém čase. Souvisí to i s tím, že vlastně se přesouvá ta výroba mnohdy ze zemí třetího světa, kde vlastně je zakotvená fast fashion obecně právě z důvodu levné pracovní síly, tak ta ultra fast fashion se paradoxně přesouvá zpátky například do Evropy, kde ale bohužel to neznamená, že by to splňovalo úplně jako standardy, třeba co se týče nějakých pracovních práv, protože tam ty pracující jsou v nějaké jako poloilegalitě a pracují za opravdu jako nedůstojné mzdy. Vím, že v nějakém průzkumu bylo, že třeba pracují jako za 3 libry za hodinu v Británii, což je jako hluboce pod nějakou nejnižší možnou mzdou. Je to prostřednictvím nejrůznějších agentur, které jako zaměstnávají ty lidi a je to vlastně ilegální svým způsobem. Nicméně oni dokáží vyrobit obrovské množství toho textilu za nízké ceny i z toho důvodu, že ta kvalita je vlastně ještě ořád nižší, než je fast fashion klasická. A samo o sobě to zní vlastně, že by to mohlo být udržitelné. Ty značky často jako to využívají při svých tvrzeních o udržitelnosti, protože je to vlastně už na takové úrovni jakoby on demand poptávky. Nicméně právě těmi algoritmy a tím množstvím a tou kvalitou se dostáváme zase jako na počty a na vlastně, když si vezmeme, kolikrát to oblečení potom ten daný člověk použije, než ho zase vyhodí, že to opravdu jako o udržitelnosti se nedá vůbec bavit.
A když se vrátíme vlastně do celého toho koloběhu té módy, tak když si to vezmeme, třeba rozhodla jsem se, že si vytřídím šatník, některé věci, které už prostě nenosím, nedělají mi radost, ale pořád jsou hezké, tak se je rozhodnu dát pryč, tak třeba dobře, já už se v tom nějakou chvíli pohybuju, tak vím, co s tím můžu dělat, kde to můžu dát třeba do second handu, kde to někomu pomůže, kde to můžu prodat na Vintedu a podobně. Ale pak třeba jsou i kousky, které už jsou znehodnocený. A tam já třeba vždycky váhám, jestli to mám už dát teda do městního odpadu, nebo co s tím, protože přesně vždycky říkám, tak ty textilní kontejnery, tam se mají dávat asi pořád ještě jako hezké věci. Tak to vždycky vlastně nevím, co s tím. A když už teda někdo nezná tady ty cesty a má to hezké oblečení, tak přesně vždycky mi každý řekne, já to dám do toho kontejneru, ono to jde na klokánka, takže to bude v pohodě. Tak jestli byste nám řekla, tak fajn, dala jsem to do kontejneru a teď jako ty kroky, co se s tím, kam to tričko, co je v tom kontejneru na klokánka, co se s ním děje?
Mm-hmm. Já jsem moc ráda, že to zmiňujete, protože navzdory tomu, že jsem tady popsala vlastně tu cestu, kde často jako to oblečení nebo velká část toho oblečení, které dáme do těch textilních kontejnerů, vlastně ve finále končí, a to na skládkách třetích zemích, kde působí jako značné problémy jak pro životní prostředí, tak pro tamní obyvatele, tak pořád ale je to vlastně jako ten nejlepší způsob, jakým můžeme my to oblečení vyřadit nebo vlastně vyhodit. Protože to oblečení by se rozhodně nemělo házet do černých popelnic, do směsi. A to z toho důvodu, že právě z těch textilních kontejnerů se dále dá vytřídit, dá se zrecyklovat, a i když není v top kvalitě třeba nějakým způsobem poškozené, tak se dá využít, zrecyklovat třeba na nějaké, takzvaně downcyklovat, na nějaké využití nižšího řádu. To znamená, že se z toho třeba vyrábí geotextilie nebo nějaké výplně do autosedaček, případně čistící textilie, hadry a tak dále. Takže určitá část toho textilu z těch kontejnerů se tímhle způsobem využije. Bohužel stále se bavíme o nízkých procentech a doufám, že do budoucna by ta využitelnost nebo nějaká recyklace, ať už třeba konkrétně těch vláken nebo třeba nějaká jako chemická recyklace toho materiálu, by měla jako narůstat. Měla by tomu pomoci i nová evropská směrnice pro cirkularitu a udržitelnost textilu, která byla vlastně přijata v minulém roce, ale k tomu se když tak můžeme dostat i později. Abych neodbíhala vlastně od toho tématu. Problém je při té recyklaci, že značná část nebo vlastně většina materiálů v dnešní době není jako jednodruhová. Že je to vždycky nějaká směs, což je značně problematické pro budoucí recyklaci. Proto si myslím, že bychom my jako uživatelé měli třeba více přihlížet i právě k tomu složení.
Měli mít trošku znalost toho materiálového.
Přesně tak. A zamýšlet se nad těmi materiály právě s ohledem na to, jak se to potom třeba rád do budoucna využít. A samozřejmě ideální by bylo, kdybychom zvládli nosit co nejvíce oblečení z nějakých materiálů, které se třeba dají jako vyrábět lokálně, jako je třeba, nevím, len například, nebo i konopí a tak dále. Nějaké vlastně přírodní materiály, které nezatěžují tolik to životní prostředí a které se dají prostě potom ať už zrecyklovat, anebo nějakým způsobem znovu využít.
Když ještě se vrátím k tomu našemu tričku, chápu, že asi to řešení je víc na tom začátku nekupovat tolik, nekonzumovat tolik, vybírat si kvalitní věci, kvalitní materiály, které budeme nosit díl, tudíž nebudeme vytvářet tolik té produkce, což jde teda úplně proti tomu, co chtějí tady ti velcí výrobci samozřejmě. Takže než se dostaneme ještě tady té změně toho myšlení a že vlastně to je to asi zásadní řešení, tak mě vlastně zajímá, proč se to dostává do té Keni nebo vlastně obecně tady do těch zemí, protože jako chápu, že pro Evropu, pro Ameriku je to takové to, jako umyjeme si nad tím ruce a je to takové nejrychlejší, že nás se to jako netýká a ty skládky nemáme tady hezky u sebe a tváříme se, že jsme všichni jako udržitelní. Ale proč se to tam dostává? A hlavně asi je to legislativní problém, protože přece i ta Kenia to nemůže chtít. Vy jste říkala, že je tam nějaká část toho, že je to velká obživa, ta second hand móda, a kdyby se k ním dostávaly kvalitní kousky, takže to vlastně bude v pořádku, ale tím, že je to čím dál nekvalitnější a vzniká z toho ten odpad, tak už je to vlastně jenom takové to vyvážení odpadu, který jim pro nic není. Dělá se něco v tomto směru, v tom legislativním, protože toto asi jako jedinec neovlivníme, kam to poputuje.
No, to velice těžko se dá ovlivnit, ale je to opravdu tak, že vlastně je to už od nějakých 80. let zavedený takový jako business model právě přeprodávání toho secondhandového textilu právě do té Afriky, kde vlastně je na to navázaných třeba speciálně, když jsme zkoumali ten případ v Keni, tak v Keni vlastně pracuje až 2 miliony obyvatel právě v sektoru navázaném na import toho secondhandového zboží. To znamená, že je to opravdu poměrně hodně lidí, kteří jsou v tom zaměstnaní, kteří díky tomu mají práci, a to taky jako je samozřejmě důležité. A úplně jako obyčejně jenom jako zakázat ten import secondhandového oblečení do Keni asi není úplně řešením, protože jednak tito lidé by potom přišli o tu práci, ale další věc je, co by nastalo potom. Protože samozřejmě dá se předpokládat, že by tuhle díru na trhu zaplnil dovoz levného textilu například z Číny a z různých asijských zemí, což by byl prostě opět nový textil, levný textil, bylo by to vlastně jako ještě další zátěž pro životní prostředí, protože by to je vlastně nové věci, které by se tam
teprve taky dostaly do toho cyklu.
A které jsou vlastně náročné na výrobu, na zdroje a tak dále. Takže to není úplně řešením. Co je řešením a naštěstí už se jako i rýsuje, protože je to součástí vlastně té strategie Evropské unie, kterou jsem zmiňovala. Je to, že v loňském roce Evropská unie schválila strategii pro udržitelný a cirkulární textil. Jehož součástí, nebo jejíž součástí vlastně, je mimo jiné i zákaz vývozu odpadu do zemí třetího světa. Nejedná se jenom o textilní odpad, je to vlastně obecně to, aby jsme se my nezbavovali vlastně toho, té naší zodpovědnosti za ten odpad, který tady vyprodukujeme takhle jednoduše, že ho prostě exportujeme ven. A zatím je to tak, že vlastně myslím si, že by to mělo být nějak do roku 2025 implementováno v jednotlivých zemích Evropské unie, takže je to už schválené, ale stále je to v procesu.
Ale týká se to teda jenom Evropské unie zatím?
Týká se to zatím jenom Evropské unie, je to tak. A tam vlastně by měly být nastaveny nějaké mechanismy, aby ten textil secondhandový, který je exportovaný z Evropy, aby to skutečně byly kvalitní věci, které nebudou končit na skládkách. Aby to bylo opravdu kvalitní zboží, které se tam dá využít a které nebude zatěžovat ten systém v těch zemích třetího světa. Takže je to vlastně jakoby větší dohled nad tím, co tam putuje od nás a opět to zvyšuje vlastně nárok na kvalitu toho zboží pro ty výrobce. A pokud můžu ještě říct pár věcí k té strategii, tak myslím si, že je to skvělá věc, protože tím, že Evropská unie implementuje nejrůznější regulace, které nepřímo ovlivňují vlastně celý globální trh. Funguje to tak, že vlastně jednotný trh Evropské unie je velice atraktivní pro ty korporace a společnosti, protože si nechtějí nechat ujít tu příležitost prodávat v Evropské unii. Samozřejmě, takže i navzdory třeba silnější regulaci přijímají tahle pravidla i společnosti, které nejsou jako původně z Evropy, nebo jsou to mm-hmm. jako neevropské firmy. Takže to vlastně nastavuje nějaký jako trend. A součástí té strategie vlastně jsou i nové požadavky na tu textilní produkci. Je tam vlastně stanovený, že bude nějaký minimální podíl recyklovatelných vláken v těch produktech. Je tam kladen důraz na větší odolnost a kvalitu toho textilu a zároveň snazší opravitelnost a recyklaci, což je jako naprosto zásadní, abychom mohli uzavřít ty materiálové toky, abychom se konečně dostali z toho lineárního modelu, který je teďka, do toho cirkulárního, který si můžeme představit jako, že ten lineární vlastně funguje tak, že si představíme takovou přímku, že na začátku toho celého my musíme získat nějaké zdroje, suroviny, ať už je to právě jako buď to fosilní zdroje v případě polyesteru, nebo nějaké přírodní, ať už je to bavlna a další, které potom musíme docela složitým způsobem zpracovat, pak se to barví a tak dále, šije. Putují ty materiály po celém světě a to právě působí i značné problémy a tu emisní stopu. Načež se to potom jako zase distribuje do těch řetězců, prodá se to, člověk se to nakoupí, použije to a potom se to vyhodí. A skončí to velice často právě na skládce anebo ve spalovně. A to je ten lineární způsob. Z toho bychom měli ideálně co nejdřív přejít do cirkulárního modelu, což je vlastně uzavřený řetězec, kdy ty materiálové toky zůstávají a cirkulují stále dokola. Ale součástí toho je samozřejmě to, že to musí jednak projít nějakou jako inovací těch materiálů, musí to být opravdu vyšší kvalita, ale především musí klesnout ta nadprodukce obrovská, což je, musí jít ruku v ruce a musíme prostě těch, je to speciálně apel ne na nás jako spotřebitele, ale zejména na ty firmy, které to oblečení vyrábí, aby toho produkovali těch kolekcí méně a s vyšší kvalitou.
Na druhou stranu říká se, kde je poptávka, tam je nabídka, takže pokud i my jako spotřebitelé bychom to nechtěli a věděli ty principy a byli trošku odolnější vůči tomu marketingu, tak by to neměli pro koho produkovat. Tak možná je to asi na obou dvou stranách. Já vždycky říkám, že ještě potřebuji mít ten pocit, že jako jednotlivec něco můžu ovlivnit, i když je mi jasný, že zrovna tyto procesy, kdy tam určitě musí být politiky, ať už Američani, že jo, jedno s druhým, což jste taky zmiňovala v tom článku, že vlastně potřebují někam vyvážet svůj odpad, je to pro ně to jednodušší, takže pokud tam nebudou fungovat nějaké legislativní tlaky a v rámci tady těch vlád a nějaké zákonitosti, tak se to nevyřeší. Mm-hmm. Jaký to byl pro vás pocit v té Keni, když byste to měla nějak jako fakt sama za sebe vidět, vy to znáte sice, ale stejně, a možná jaký byly reakce těch lidí, co vlastně toto nikdy neviděli? Mm-hmm.
No tak i když jsem věděla vlastně možná jako jediná z celý tý naší skupiny, do čeho jdu, protože vlastně ani moji kolegové si to neuměli moc představit a byl to pro ně obrovský šok, tak i pro mě musím říct, že to byl jako jeden z nejsilnějších zážitků vůbec v celém mém životě. Protože jako odstnout se tam v tom doslova jako pekle a vidět to na vlastní oči, tak si člověk jako hodně rychle srovná hodnoty. I vlastně, to jsem ještě nezmínila, tam na té skládce žije a pracuje 5 000 lidí.
A žije znamená, že tam přímo jako žijí, ano, na té skládce?
Oni tam mají postavené prostě takové chýše z vlnitého plechu nebo z nějakých jako kartonů nebo z něčeho, co se tam prostě najdou. A opravdu jako přímo mají to postavené tam jako na té skládce a oni tam jako přespávají, žijou. Vlastně mají tam takové pracovní skupiny, až bych řekla úplně. My jsme právě, nás tam provázela jedna paní, která tam jednu takovouhle skupinu vede, pokud to tak můžu říct. A oni, každý z nich má nějakou danou věc, kterou vyhledávají na té skládce. Ta paní, která provázela nás, Anna, tak ta se zaměřovala na plasty. A ona a její jako skupina pracovníků vlastně chodili po té skládce, speciálně když tam přijel nový náklaďák, tak se tam všichni jako se běhli na tu novou haldu, kterou tam ten náklaďák vysypal, a vybírali tam prostě ty jednotlivé kousky plastů, které potom nosili v obrovských pytlích na zádech na nějaké místo, kde je potom jako třídí podle barvy.
A co s tím se pak děje? Proč je vlastně tam hledají?
Je to vlastně způsob jejich obživy, protože oni takhle ten plast potom přeprodávají dále nějakým společnostem, které z toho dále potom něco vyrábějí nebo to přeprodávají dál. Takže je to způsob obživy, ale samozřejmě jako to, co si dokáží takhle vydělat, je naprosto jako minimální část. Tam dokonce třeba, když se jedna kolegyně novinářka Katka Havlíková z Českého rozhlasu ptala, jestli třeba zaznamenávají teďka aktuálně tu inflaci, která je po celém světě, jestli třeba se jim zdražila jako cena chleba, například z toho chleba to chtěla zjistit, tak ta Anna se úplně začala smát a říkala jako, proboha, snad se jako nemyslíte, že si chodíme kupovat chleba, jako my vůbec chleba nekupujeme, protože na to jako nemáme, aby jsme si něco takového kupovali, takže my se živíme tím, co najdeme tady na té skládce. Takže oni opravdu žijí z toho, co tam najdou. Tam tím, že to je, jak jsem říkala, jako netříděný odpad, tak tam se samozřejmě vyhazuje třeba i odpad z restaurací a z odpadkových košů, takže tam jako ten organický odpad v různém stavu se dá najít, ale je to samozřejmě jako neskutečná zátěž pro ty lidi, kteří tam žijí a opravdu se jako živí doslova do písmene z té skládky.
Skládka.
No, samozřejmě to se odráží na tom zdravotním stavu jejich, takže tam jako ta naděje na dožití lidí, kteří žijí na té skládce, ale i v té čtvrti Dandora obecně, kde právě jako je obrovský problém i s tím kouřem a s těma toxickýma látkama, které unikají z té skládky, je ta kvalita života je prostě strašná. Dokonce přímo v nemocnici v jedné části Nairobi, kam spadá vlastně tato čtvrť, tak tam mají speciální oddělení pro lidi z Dandory, protože se tam vyskytují prostě tak neustále jako stejný vzorec onemocnění, většinou jsou to nějaké jako závažné respirační onemocnění a samozřejmě rakovina. Mm-hmm. Takže tam prostě...
Takže ta souvislost je tam jako víceméně jasně prokázaná.
Určitě.
A bavili jste se třeba nějaký, řeknu blbě, průměrný věk dožití člověka, který takto funguje na té skládce?
Jo, ptala jsem se a bylo mi řečeno, že je to tak jako třeba okolo 50 let maximálně, protože většinou, dokonce jsme tam jedna z těch paní, která nás provázela, která pracuje v té skupině s Anou a třídí tam ty plasty, tak sama zmiňovala, že má nějaký jako závažný zdravotní problém, že řekla doslova, že jí jako něco roste v těle, že jí jako řekli lékaři. Ona jako neřekla, neřekla konkrétně, že to je třeba rakovina, ale říkala jako, že to není jako dobrý, že je na tom zdravotně špatně, ale že se nedá nic dělat, že jako že žila šťastný život. To je na tom paradoxní, že ty lidi jako oni se jako nestěžují, oni jsou smířený s tou realitou a prostě je to jejich život, žijou přítomným okamžikem.
Předpokládám, že jsou tam i rodiny, děti.
Je to tak, jako my jsme viděli i děti jako spíš teda jako starší, neviděla jsem tam úplně nějaký jako maličký děti, to ne, ale jako nepochybuju o tom, že tam jsou. Ale třeba konkrétně ta Anna, která nás provázela, tak má několik dětí a říkala, že většina z nich na té skládce taky je, pracuje, ale jedna její dcera dokonce studuje na zdravotní sestru, že se jí nějak jako podařilo, aby šla na tyhle studia. Je to teda pro ní neuvěřitelně těžký jako získat prostředky, aby ta dcera mohla studovat, ale že doufá, že to zvládne nějak dostudovat, protože právě jejím snem je pomáhat lidem, kteří mají zdravotní problémy právě na základě té její zkušenosti z té skládky.
Existují tam nějaké aktivistické skupiny nebo někdo z těch domorodců, kdo to řeší, kdo právě se ozve, že my už takto nechceme, vlastně jestli si vůbec uvědomují, že mají nějaké jiné možnosti, protože ono i ten tlak musí přijít zevnitř té země nebo toho státu. Je tam něco takového? Nějaké pokusy?
Určitě si myslím, že asi jo, jako nevím moc o žádných konkrétních, kromě jedné věci a to, že vím, že i nějaká nezisková organizace pomohla dát dohromady vlastně soudní žalobu lidí, kteří jsou takto postižení, kteří tam právě ať už pracují nebo jako žijí v tom okolí. A zažalovali vlastně provozovatele té skládky i s ohledem na to, že ta skládka už měla být dávno uzavřena. A tu soudní žalobu oni dokonce vyhráli. Oni vyhráli ten soud a soud nařídil, že do 6 měsíců se ta skládka musí definitivně uzavřít a už nesmí být aktivní právě na základě toho, že ti lidé z toho mají takovéhle jako zdravotní problémy a další. Ale my jsme tam vlastně byli v červnu v roce 2022, což bylo 7 měsíců od toho soudního rozsudku a viděli jsme na vlastní oči, že tam prostě dál ta skládka je v provozu, jezdili tam každou minutu další a další náklaďáky plné odpadu, takže vlastně se to neděje.
A co s tím? Takže jako nefungují tam vůbec nějaké jako principy, mechanismy, legislativní?
Je to samozřejmě jako diametrálně jiný svět než ten náš. Tam je obrovská korupce a ten systém tam bohužel jako není na takové úrovni, aby ti lidé postižení se mohli jako asi
něco
s nás domáhat nějakých svých práv. Je to vlastně jako obecný princip toho, který se váže právě k fast fashion obecně, že vlastně my jakožto takový jako privilegovaní obyvatelé zemí rozvinutého světa přenášíme tady tuhle zodpovědnost právě výrobu například a i tyhle jako dopady ve formě třeba odpadů právě do zemí třetího světa, kde ta regulace jako neexistuje, kde nejsou jako takové systémy a ta společnost bohužel nemá takovéhle regulace, aby jednak třeba dokázali vyžadovat nejrůznější jako legislativní pracovní podmínky pro ty zaměstnance, takže ti zaměstnanci tam nemají taková práva, jako máme například my standardy tady jako v Evropě, pracují za opravdu jako minimální mzdu, často čelí obrovskému vykořisťování. Je tam samozřejmě i jako další aspekt, je genderový aspekt, protože asi 75% pracujících v textilním průmyslu jsou ženy. A je popsáno mnoho případů a existují jako výzkumy, že je tam obrovská míra i nejrůznějšího vykořisťování, nejenom jako sexuálního, ale i násilná forma vlastně aplikovaná na ty pracovnice, kdy je to vlastně takové jako až novodobé otroctví. Myslím si, že spoustu uživatelů nebo těch, kteří si nakupují textil, tak se ani neumí představit podmínky, za jakých vlastně to oblečení, které nosí, bylo vyrobeno.
Jak je to špinavé a že vlastně na tom neseme všichni svůj podíl?
Přesně tak. A to, ať se bavíme právě o tom vykořisťování těch zaměstnanců, další kapitolu je dětská práce, protože často v těch zemích třetího světa, kde nejsou ty regulace, tak děti jsou nuceni nebo i vlastně těmi rodinami jako tou situací právě proto, aby dokázali sehnat nějakou obživu pro tu rodinu, tak prostě musí pracovat, takže tam vlastně na výrobě toho oblečení se podílí často i děti. Ale jsou to třeba i věci týkajících se obecně třeba lidských práv a tady těch záležitostí, protože je popsáno, že třeba ujgurští vězni nebo lidé v těch detenčních táborech v Číně, v Ujgurové, se vlastně podílí, jsou vlastně nuceně nasazeni v nucených pracích při výrobě bavlny v té části Číny. A často prostě třeba bavlna, ze které potom je vyrobené naše oblečení, vzniklo na základě nucené práce jako ujgurských obyvatel, kteří to nedělají úplně dobrovolně. Takže
a když si teď vezmeme dva směry, jeden jako já Petra, vy Stáňa, tak si řeknu, tak dneska jste mi otevřela oči, já už toto nechci nic z toho podporovat, tak co byste mi poradila, jaký jsou ty kroky, které bych do toho svýho života měla implementovat? Jasný, že si nebudu kupovat každý týden nějaký nový oblečky a podobně, ale na co bych se měla zaměřit? Říkala jste materiálové složení, asi nějaká lokálnost, podpora, dejme tomu tady místních výrobců. Co bych já, jak bych jako měla nakupovat vlastně zodpovědně módu, abych se na tom to nepodílela?
Mhm. Jo, tak to je určitě jako skvělý a uvědomělý přístup, který rozhodně podporuju. Asi bych začala tím, že bych jako úplně vyřadila právě tu ultra fast fashion z těch nákupů. Nechci tím říkat, jako že už si nikdy nesmím koupit nic v H&M-ku nebo v Zaře a tak dále, protože to jako samozřejmě taky často není možné, ale jde o to omezit nebo spíš říct si, jako jestli tu danou věc skutečně potřebuju, nakolik ji využiju, jestli to není třeba jenom nějaký jako rychlý módní trend, který za chvíli, jestli to skutečně jako budu nosit a budu to nosit opakovaně a dlouhodobě, pak jako asi není problém si koupit třeba něco v Zaře, když je to prostě nějaký jako nadčasový kousek ideálně s nějakým certifikátem, což to se dostáváme trošku na tenkou hranici vlastně jako zase greenwashingu, což je vlastně taková jako klamavá reklama. Proto bych určitě doporučovala třeba certifikát GOTS, což je certifikát skutečně ekologické, například biobavlny. Takže zaměřovat se právě na ty materiály, zaměřovat se na ty správné certifikáty, protože to je často pole působnosti, kde ti prodejci mohou jako mást toho spotřebitele právě tím, že dělají nejrůznější nejrůznější falešná tvrzení o udržitelnosti, což je pro uživatele těžký se v tom zorientovat, ale když se posunu dál ještě od toho greenwashingu zpátky k tomu, co bychom my mohli dělat, tak je to samozřejmě snažit se nakupovat třeba nejenom nové věci, ale zaměřit se i na třeba kvalitní kousky z second handů, nebo chodit na swapy, vyměňovat si to oblečení. Těch možností v dnešní době naštěstí také docela dost a začíná to být čím dál větší trend, což je skvělý. Takže prostě hlavně o tom přemýšlet, o tom, co si kupuju a jestli to skutečně potřebuju. Další věc je, když třeba vím, že půjdu na nějakou speciální akci, nevím, na party, kde je nějaký dress code speciální, něčeho, co třeba já v šatníku nemám, tak nejít hnedka do obchodu a koupit si, nevím, dejme tomu třeba žluté oblečení, protože máme jako nějaký jako žlutý dress code, ale snažit se najít třeba nějakou jinou cestu. Například si to půjčit, protože se jedná o jednorázovou záležitost, tak se zeptám kamarádů, jako potřebuju tady jako žlutý šaty na nějakou příležitost, nemáte někdo, a jenom se je buď to půjčit, nebo jít na swap, tam si prostě najít nějaký jako žlutý kousek a potom při příští příležitosti zase donést zpátky a tak dále. Prostě o tom přemýšlet, aby jsme zminimalizovali prostě ten odpad textilní, který je abnormální.
On je určitě fajn asi i poznat sám sebe, protože pro mě byl takový otvírač dveří do slow fashion Kamila Vodochodská, kterou tady taky budeme mít v jednom z příštích podcastů, kdy vlastně, když jsme byli na takovém materiálovém poznávání a vlastně nám všechny tyto věci říkala, tak já jsem pak šla do obchodu klasických a vlastně jsem zjistila, že si už nemůžu nic moc koupit. Že jsem se podívala na tu cedulku, na který jsem se dřív nedívala, teď jsem zjistila 10, 20, 30, 45 složek v tom bylo. Na omak to bylo strašně příjemné, ale pak člověk vlastně zjistí, že to je jedno zlo, druhý zlo a pak možná nějaká bavlna, možná nějaká vlna. Ale že si vlastně člověk, když už má tady toto pak poznání, velmi těžko i nakoupí něco ve fast fashion. A druhá věc je, že když pozná tak nějak, jaký barvy má rád, co mu sluší, tak přesně si pak dokáže říct ten moment, tyjo, a nakupuju teď jenom proto, že nevím, mám nějakou smutnou náladu, nebo jenom proto, že teď chci něco jako hezkýho, ale pak už to za týden nebudu nosit, že člověk časem pozná, co vlastně, jaký barvy se mu tam stabilně drží a co mu sluší. Tak možná i to poznání, ono je taková už pak trošku psychologie toho šatníku, ale není špatný s tím začít a nebo si nechat poradit od nějakého stylisty, který nám vlastně v tomto tu cestu dokáže najít.
Určitě, určitě a myslím si, že opravdu jako přemýšlet o tom a nepodléhat nějakým, jako, jak jste říká, náladovým nákupům, aby jsme se jenom spravili náladu a chuť a opravdu se zamýšlet nad tím a snažit se jako myslet na budoucnost.
Mě ještě zaujalo to téma té ultra fast fashion, protože já třeba si pod tím neumím představit to, co je to třeba za značky, jo, protože nevím, ze svého trošku laického si myslím, že Zara, H&M a takové ty značky, co známe, je taková možná víc fast fashion, že tam se najdou i kvalitní kousky občas, který vydrží dlouho, nicméně musím říct z vlastní zkušenosti, že se dá bez toho obejít úplně skvěle a jsou tady super second handy, kde člověk si nakoupí i ve finále z druhé ruky toto zboží a je to pořád v trendu. Nicméně nevím, co si mám třeba konkrétně, máme tady AliExpress, Shein a všechny takové ty věci, kde si nacvakáte všechno, máte tam všechno na obrázku, to vypadá hezky, ale přijde vám něco šíleného, co za dva dny vyhodíte. Je něco, jako jak se dá pojmenovat, aby jsme si to zařadili na tu škálu? Víte co, jako kdo třeba, jaké značky používají
určitě,
tyto trendy?
Tak můžu jmenovat právě už zmiňovanou Shein, nebo je to značka Boohoo, nebo Pretty Little Thing, což je další taková, jako jsou to většinou nové značky. Takže.
A jsou to značky evropské, asijské, americké, dá se to nějak jako identifikovat, co je vlastně jako centrála těchto značek? Protože musím říct, že většinu z nich vůbec neznám, který jste jmenovala.
Myslím si, že část z nich jsou evropské, některé, myslím, že ta poslední jmenovaná je americká, takže asi jsou to jako různé, z různých kontinentů. Ale možná bych ještě zmínila teďka úplně nejnovější věc, která je docela jako pozoruhodná, která souvisí s tím ultra fast fashion a s tím second handem okolo těchto témat se teďka tady celou dobu bavíme. protože fast fashion, respektive ultra fast fashion, teďka nově vstupují i na secondhandový trh. Mm-hmm. Je to teďka úplná jako novinka posledních týdnů a měsíců, kde oni vlastně jako zakládají resale platformy a mají na to speciální aplikace a tak dále. Právě se jedná například o společnost Shein, vím, že to má i právě Pretty Little Thing a i Zara. A oni vlastně jedou taky tímhle s tím na té vlně toho, že teďka je populární trend mluvit o udržitelnosti, právě i o tom, že second hand je vlastně super, protože tím vlastně budujeme tu udržitelnost. Nicméně v tomhle speciálním případě je to opět jako klamavá reklama a je to vlastně past, protože pokud se budeme bavit o tom, že tyhle ty značky zakládají prostě svoje vlastní second handy, tak stále bez nějakého snižování produkce, bez takzvaného nerůstu nebo bez toho, aniž by se zvyšovala kvalita těch jednotlivých kusů oblečení, což se neděje, tak je to pořád čistý greenwashing, protože cílem toho celého je vlastně jako dosáhnout ještě většího profitu, vyvolat v těch lidech vlastně představu, že můžu toho nakoupit o to víc, protože ta cena je nízká a já to potom přece můžu snadno prodat prostřednictvím aplikace dál. Takže o to víc si toho můžu koupit, protože to potom zase střelím dál.
A mám tak ještě mezi tím trošku dobrý pocit, že vlastně to nevyhazuju.
A že to je vlastně jako udržitelný, ale jako je to vlastně jenom taková zrychlující se smyčka, do které se potom ty uživatelé dostanou a je to vlastně opět prostě důmyslný marketing těch značek, který je, je to vlastně velmi dobře spočítaný biznis, jak donutit ty zákazníky nakupovat ještě víc a víc nových věcí právě s tou viděnou, že potom jako snadno prodají dál. Takže to je teďka zase takový jako nový trend, který se vyskytuje právě i v oblasti ultra fast fashion a je potřeba se na to dávat pozor.
Takže vlastně jediné řešení celé této situace je, aby jsme všichni nechtěli stále víc a víc, ale tak to asi obecně v celém našem fungování, protože ta společnost je stále nastavená na ten růst. Že musíme růst, musíme chtít pořád jako víc a víc a dokud toto bude, tak asi tu planetu úplně vydrancujeme.
No, je to tak, no. Je to prostě všechno v našich hlavách a vlastně pokud se my všichni nějak nezačneme co nejrychleji zamýšlet nad tím dopadem těch našich každodenních činností a nezačneme požadovat od těch výrobců, aby jako oni začali něco konat v téhle věci, tak si myslím, jako, že ta budoucnost opravdu jako není úplně dobrá a myslím si, že opravdu jako spějeme trošku do pekla, pokud se tohle to nějak v dohledné době nezastaví, protože klimatická změna je prostě tady a planetu máme jenom jednu.
Mám takovou osobní otázku, protože já jsem s tady těma fázema, už když to člověk řeší a začne se tím čím dál víc zabývat, jako prošla párkrát, máte z toho někdy depresi, že máte pocit takový, jako všichni tady zemřeme, už to nemá smysl, nebo máte pořád ten elán, že se to dá změnit, že prostě se s tím dá něco dělat?
Jsou to takové vlny, musím říct, jako že taky sama se pohybuju na takové jako škále, kde si říkám, jako, že má tohle vůbec jako ještě smysl, když prostě nikdo to v masovém měřítku nereflektuje a ta situace se jako nevyvíjí dobře, ale potom zase se jako dostanu do té opačné sféry, kdy si řeknu, jako, že rozhodně má cenu se snažit a pořád ještě jako máme příležitost jako k nějaké transformaci a změně, tak aby jsme dokázali zachovat nějakou budoucnost i pro další generace. Takže myslím si, že jako když se opravdu jako podaří vyvolat zájem stran prostě mainstreamu a začneme skutečně něco jako dělat. A teďka tím, ale myslím zase, nechci tady tlačit úplně jako na tu individuální zodpovědnost, protože to je opět jeden z takových triků těch korporací přehazovat tu zodpovědnost na individuální jedince a že to je vlastně na nich, protože není. Je to zejména právě otázka těch korporací a taky vlád. které by měly se snažit prostě o regulaci a nějaký jako společné dohody, aby jsme tou transformací nějak prošli. Takže samozřejmě jako deprese je, ale musíme se snažit, jako ještě máme posledních pár let to změnit.
Pomalu se nám krátí čas. Já bych vás poprosila, jestli byste měla takový nějaký svůj apel na lidi, co vlastně každý z nás může udělat nebo je třeba inspirovat i tím, jak fungujete vy ve svém běžném životě.
Tak mě třeba, já když jsem se před 5 lety začala zabývat tady tohle s tou otázkou rychlé módy a vůbec fast fashion, tak jsem taky prošla nejrůznějšíma fázama, kdy jsem třeba jako úplně si přestala kupovat nové oblečení, protože jsem řekla, jako, že to už nemůžu dál podporovat. Pak jsem se jako našla vlastně zálibu v tom, že chodím na swapy. Můžu úplně nejvíc doporučit Swap Prague, což je vlastně organizace tady v Praze, která už vlastně 7. rokem organizuje výměnu oblečení a věcí a dělá úplně jako skvělou práci pro lidi v téhle oblasti, kdy je to vlastně i zábava, prostě přijdete tam, můžete tam donést věci, které vy už nepotřebujete, naopak si tam prostě vybrat to, co se vám líbí, nebo prostě úplně se obměnit šatník. Je to vlastně jako skvělá věc, protože jednak je to jako zábava a zároveň tím děláte jako prospěšnou věc pro tuhle planetu.
A je to i velice ekonomické.
Zároveň šetříte i svoji vlastní peněženku, takže musím říct, že to je třeba věc, kterou bych doporučila všem, aby překonali nějaký jako ostych nebo zábrany a zkusili si to, protože je to hrozně fajn, tady tato jako výměna a teďka mluvím jako nejenom o oblečení, ale dej se takhle vyměňovat i další věci, knihy třeba nebo věci do domácnosti, nechtěné dárky třeba a tak dál. Takže doporučuji Swap Prague podívat se na sociálních sítích. Holky organizují tak jednou do měsíce minimálně nějakou akci v Praze a tyhle iniciativy se naštěstí už rozbíhají i v dalších částech republiky. Takže to je jedna věc. A potom třeba moje taková jako radost je, že jednou za čas jdu na nějaký jako design market nebo něco takového, kde si pořídím nějaký jako fakt pěkný kousek od českých lokálních designérů, který mi potom dělá radost a který potom s chutí nosím. Tak to mám třeba teďka na sobě tady tu mikinu, moji oblíbenou, kterou jsem si pořídila právě na design marketu a je od českých výrobců z certifikovaného materiálu.
Takže podpoříte lokální výrobu, znáte příběh, kdo to šije, odkud to pochází, jaký je materiál a vlastně hlavně takové věci vydrží strašně dlouho, když se o ně člověk dobře stará.
Přesně tak. A pak, když se člověk jako podívá vlastně z nadhledu na ten tlak a na tu marketingovou masáž jako všech těch trendů, tak vlastně to člověku přijde až jako směšný, že vlastně je to celý jenom taková hra, které vůbec jako nemusíme být součástí a můžeme si najít jako nějaký nový pravidla takovýhle hry a nemusíme prostě nutně drancovat planetu a dá se najít i jiný způsob. A pak je samozřejmě další věc přesvědčit k tomu i ostatní, aby nás bylo čím dál víc.
A je to strašně osvobozující, že už člověk není vlečen tímto řetězcem a samozřejmě pokud to díky vám i dneska, co jsme si řekli, zjistí, co zatím je vlastně za špínu, když to řekneme přesně a tak trošku všichni máme krev na rukou, tak je hezký se na tom nepodílet. Já vám stejně moc děkuju za dnešní rozhovor. Já bych jenom všem chtěla říct, že pokud byste se stáni chtěli na cokoliv zeptat, tady ji můžete najít i na sociálních sítích, nebo můžete kontaktovat její organizaci, ale zároveň můžete stáni potkat na našem Lovers Marketu, který se bude konat 20. až 21. 5. Stáně tam bude mít přednášku a určitě vám ráda i odpoví jakékoliv dotazy. Já myslím si, že tam padne i spousta praktických tipů a triků, jak právě nakupovat udržitelně a samozřejmě na Lovers Marketu budete mít všechny hezký sekáče z Prahy a můžete si tam pořídit nějaké kousky udržitelně nebo přesně nějaké české designové značky. Tak my se na vás moc těšíme a děkujeme, že jste za náma dneska dorazila.
Já taky, já moc děkuju za pozvání.
Protože udržitelnost je sexy.
Pokud vás baví tvorba, kterou děláme a chtěli byste podpořit náš projekt jak Lovers Podcast nebo Lovers Market, můžete nás podpořit na piki.cz, kde kromě celého obsahu podcastu najdete i prémiový obsah. Jsou tam užitečné tipy a triky jak na slow fashion, tak třeba ekologickou domácnost. Takže pokud by vás to bavilo, mrkněte se tam a my vám děkujeme za vaši podporu.